Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан зейнеткерлерінің зейнетақысы олардың лайықты күн көрісіне жеткілікті ме? Зейнеткерлердің өздері және құзырлы орындар зейнетақы жүйесін оның деңгейін қалай бағалайды? Азаттық радиосы міне осы тақырыпқа дөңгелек үстел сұхбатын өткізген болатынды. Алдағы 20-25 минутта сол талқылауда сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Оған Қазақстанның бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі әрі демократиялық ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру департаментінің директоры Светлана Жақыпова, Қазақстан парламенті сенатының депутаты, сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Светлана Жалмағанбетова және Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы депутаты, қазір Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахмановтар қатысты.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Қазақтың тұңғыш ғарышкері, Совет одағының батыры әрі генерал Тоқтар Әубәкіров бізге берген сұхбатында мәлімдегендей, қазіргі қазақ армиясында келісімшарт бойынша қызмет ететін прапорщик шенді әскеридің айлық жалақысы мөлшерінде зейнетақы алатын болса, шығармашылық саласының қызметкерлері өздеріне зейнетақы белгіленгенде мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, мәдениеттің еңбек сіңірген қайраткері немесе халық әртісі және тағы басқа атақ даңқтарының тіпті ескерілмейтінін айтады. Қысқасын айтқанда, Қазақстанда зейнеткерлердің кез келген тобы өздерінің алатын зейнетақысына жұмсартып айтқанда риза емес көрінеді. Сонымен қатар өздерінің алып отырған зейнетақыларына Қазақстанның офицерлері мен генералдары да онша риза емес көрінеді. Оның бір дәлелі бұрынғы қорғаныс вице-министрі генерал Айтқали Есенқұлов былай деп мәлімдеді.
Тот уровень пенсии, который назначен сейчас военным в Казахстане, он вполне соответствует.
Осы күні Қазақстанда әскерилерге тағайындалған зейнетақының деңгейін лайықты деп айтуға болады. Біздің бір ғана тілегіміз, біз зейнетақыны әрқашанда әскери мамандардың айлық жалақыларының өсуімен қарама-қатар көтеріп отырса екен дейміз. Иә, қазір зейнетақыны көтереді. Бірақ біздің зейнетақымызды офицерлер ретінде емес, азаматтық мамандар ретінде көтереді. Біз мұнайдың үстінде ғана отырған жоқпыз. Қолымызда Менделеевтің бүкіл кестесі бар. Астық тағы бар. Яғни Қазақстанның мүмкіндігі бар. Ал егер де біздің зейнетақыларымызды ақыш немесе Еуропаның дәл біздікіндей лауазымдары мен шендеріндегі офицерлердің зейнетақыларымен салыстырса, онда әрине біздің зейнетақымыз түкке тұрмайды.
Міне, Азаттық радиосы Қазақстанның зейнеткерлері әлеуметтік қорғау жүйесіне неге наразы деген мейлінше маңызды да көкейкесті тақырыбына дөңгелек үстелін арнайды. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Сонымен Қазақтың тұңғыш ғарышкері генерал Тоқтар Әубәкіровтің қанша зейнетақы алатыны, ең танымал деген зиялылардың қанша зейнетақы алатыны жоғарыда айтылды. Мысалға, еңбек стажы 43 жыл, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның халық әртісі әрі мүгедек 30 мың теңге зейнетақы алып отыр. Зейнеткерлердің поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савостина Қазақстанның әлеуметтік қорғау жүйесін былай деп сипаттап берді.
Я считаю, что у нас социальная защита поставлена так в Казахстане, чтобы уничтожить этот слой населения.
Біздің Қазақстандағы әлеуметтік қорғау жүйесі халықтың осы бөлігін жою үшін құрылған деп есептеймін. Түсінікті ме? Жою үшін. Мәселен, қазіргі ең төменгі зейнетақы күнкөріске жететін ең төменгі көрсеткіштен де аз. Ал күнкөріске қажетті қарзинкеге азық-түлік те, киім-кешек те, коммуналдық төлемдер мен емделу де, және көлік шығындары тіпті мәдени шаралар да кіреді. Ал біздің күнкөріс қарзинкесіне тек қана тұтыну тауарлары, азық-түлік қана енгізілген. Біз оны есептеп көрдік. Ол екінші дүниежүзілік соғыс тұсында қоршауда қалған Ленинградтың азық-түлік қарзинкесіне тең.
Міне, бұл зейнеткерлердің республикалық поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савостинаның пікірі болды. Енді осы пікір жөнінде және Қазақстанның жалпы алғанда әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін қалай сипаттауға болады? Ғарышкер батыр әрі генералдың ғылым мен өнерге немесе мәдениетке еңбегі сіңген және ол еңбегі мемлекеттік сыйлық немесе тағы басқа түрлі атақ даңқпен бағаланған қайраткерлердің қарапайым жұмысшы қызметкерлермен қарама-қатар зейнетақы алуын қалай түсіндіруге болады? Светлана ханым Жақыпова, әңгімені сіз бастаңыз.
Мен бастасам, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында үш деңгейлі зейнетақы жүйесі жүретін айта кетейін. Бірінші деңгейі базалық зейнетақы төлемі. Жаңа Ирина апайымыз айтып отырғандай, күнкөрістен төмендеп айтқаны дұрыс емес деп мен санаймын. Негізі базалық зейнетақы төлем әр азаматқа төленеді. Еңбек өтіліне және де еңбек ақысына қарамастан. Екінші деңгейден 98 жылдың 1 қаңтарына дейін еңбек өтіліне сәйкес, еңбек ақысына сәйкес төлемдер төленеді. Ал 1 қаңтардан бастап 98 жылдың зейнетақы жинақтау жүйесіне қатысқан кісілердің жинақтау зейнетақы қорларынан төлемдер төленіп отыр. Және де ерікті кәсіптік бізде жинақтаушы қорларында жинақтау жарналары бар. Олардың бәрін қосып айтқанда бүгінгі деңгейі зейнетақының 40 мыңға дейін асып отыр.
Қазір басты Тоқтар Абакиров ағамыз туралы басталып еді зейнетақысы туралы. Ол кісінің зейнетақысы биыл жылдан бастап 25%-ға өсірілді. Одан жаңағы арнайы мемлекеттік жәрдемақының мөлшерлері өсірілді. Және де қаржыгерлерге 183 мың теңге мөлшерінде жаңа сондай бір категория қосылды қаржыгерлерге арналған. Сол төлемдердің бәрін қосып санағанда тоқтар ағамыздың зейнетақысы жаңа жәрдемақылардың төлемдерін бәрін қосқанда 320 мың теңгені құрап отыр.
Светлана ханым, сонда 183 мың теңге ол ай сайын төлене ме?
Ай сайын төленетін. Ай сайын арнайы мемлекеттік жәрдемақы төленеді сол қаржыгерлерге. Екі қаржыгеріміз бар, сол екі қаржыгерге. Және де ол кісінің зейнетақысы өзі 136 мыңнан асып отыр. Базалық зейнетақы 5981 теңге. Соны бәрін қосқанда 326 мыңнан асатын болады.
Рахмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Алиха Мырза, сіздің қосатын ойыңыз бар ма?
Біріншіден жалпы Ирина Савостина секілді қоғамдық ұйымдардың өкілдерінің бұл мәселені аңдасанда көтеріп отырғаны оң құбылыс, себебі қоғамдық ұйымдар, азаматтық қоғам үкіметке өзінің әлеуметтік мемлекет үкіметі екенін есіне салып, зейнеткерлер алдындағы парызын есіне салып тұрғаны сөзсіз қажеттілік. Екіншіден, ол кісінің сөзінің бір бөлігі әрине шындыққа жанасады, ал бір бөлігінде енді ашынғандықтың белгісі бар. Себебі бүгінгі әлеуметтік қорғау жүйесі бұл бір жағынан бүгінгі біздің экономикалық жетістіктерімізге тікелей байланысты, бюджеттің мүмкіндіктеріне байланысты. Екінші жағынан кез келген әлеуметтік қорғау жүйесі бұл тек қана адамға белгілі бір бұрынғы табысын қалпына келтіремес, сонымен қатар адамды жария, заңды жұмыс жасауға мүдделі қылып ұмтылдыру керек. Яғни әлеуметтік қорғау жүйесі бір жағынан бір табыспен қамтамасыз ету, екінші жағынан ынталандыру функциясын атқарады. Осы тұрғыдан алғанда сөзсіз біз әлеуметтік қорғау жүйесінің мүмкіндігін көтеру үшін экономикамыздың дамуын қамтамасыз етуіміз керек, еңбек өнімділігін қамтамасыз ету керек. Бүгінгі өмір сүріп жатқандардың сонымен қатар экономикадағы көлеңкелі тұстарды азайтуымыз керек. Бүгінгі күні менің бағамымша 40-45% экономикамыз көлеңке экономика. Бүгінгі күні көлденең салық төленбейтін табыс 5-6% адамдардың. Ол басқа бүкіл адамдардың еңбек табысы мен салыстыруға келетін. Олардың ешқайсынан салық төленбейді. Сол себептен біз мысалы дамыған елдерді қарасақ, оларда бүгінгі күнгі орташа айлықтың 60%-дай деңгейінде орташа зейнетақы. Бізде өзі еңбектің, бейнеттің зейнетін көру деген бар ғой. Бұл тұсқа келгенде біздің зейнетақымыз қазір көтеріліп келе жатқанмен әлде болса шынайы егде адамдардың лайықты өмір сүруіне келе бермейді. Екіншіден, ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзін анықтауды жетілдіру керек. Оны кеше ғана министр Гүлшара ханым мәжілісте сөйлеген сөзінде айтты. Менің ойымша, бұл егер жетілетін болса, онда біздің қазіргі күнгі зейнеткерлердің орташа зейнетақысы 35 мың деңгейде болу керек. Бүгінгі күнгі орташа жалақыға салыстырып есептегенде. Бірте-бірте осы бағытта біздің жүйеміз дамиды. Оны біз анау 2001 жылы қабылданған әлеуметтік қорғау тұжырымдамасында бекітіп қойғанбыз оның даму жолдарын.
Рахмет, Алиха Мырза. Сенатор Жалмағамбетова, сіз мен тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын. Мен айтар едім, жалпы зейнетақы жүйесін екіге бөлуге болады. Біріншісі қазіргі зейнеткерлердің зейнетақысы. Ол бюджеттен беріліп отыратын зейнетақы. Екіншісі ол болашақ зейнеткерлердің зейнетақысы. Ол реформа бойынша әрбір жұмыс істейтін адамның өзінің жалақысынан бөлініп отыратын 10%. Сондықтан ең үлкен мәселе сол бүгінгі зейнетақы алып отқан зейнеткерлердің зейнетақысы жөнінде. Өйткені олардың зейнетақысы жалпы олардың еңбегіне істелінген стажына бұрынғы алып отқан жаңа жалақысына сай емес. Өйткені біздің заңда жоғарғы шектеу бар. Зейнетақының көлемі бүгінгі күнде сол бұрын 15 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болмайтын, содан есептелетін жалақы. Ал қазіргі күні зейнетақы жыл сайын өсіп, қазір 28 жаңа айлық есептік көрсеткішке көрсетілді. Соның өзінде де жақсы жалақы алып отқан адамдар соған лайық зейнетақыны ала алмайды. Зейнетақысы әлдеқайда төмен болады. Ол бірақ жаңа Алихан Мырза айтқандай экономикаға байланысты. Экономика дамыған сайын сол зейнетақының көлемі өседі. Мен депутат болғалы сол 15 айлық есептік көрсеткіштен 28-ге дейін өсті. Әрине ол қанағаттарсыз әлі. Оның ішінде ең төмен зейнетақыны алатын бүгінгі күнде ауыл шаруашылығында істейтін зейнеткерлер. Бұл өте өкінішті, өйткені олар қазір бұны өзгерте алмайды. Бұл бюджеттен беретін зейнетақы. Сондықтан оны өзгерту үшін, кішкене ең болмаса оларды қолдау үшін, меніңше бір коэффициент енгізу керек. Олар ең төмен зейнетақымен қалмау үшін. Мысал келтірейін, социалистік еңбек ері Сағила Абдрахманның Есенжолова осы Целиноград ауданында тұратын Қараөткел ауылында. Соғысы өмір бақ сауыншы болып жұмыс істеді. Социалистік еңбек ері. Бірақ оның зейнетақысы сол жоғарғы мөлшер 40 мыңға жеткен жоқ. Мен ойлайым, бұл өте үлкен әділетсіздік. Екінші жағдай айтайын дегенім. Мынау ертеңгі зейнеткерлердің зейнетақысы. Ол жаңағы жұмыс істеген адамдар 10% зейнетақы қорына төлеп отырады. Бірақ бізде жаңағы өзін өзі жұмыспен қамтамасыз еткен деген ұғым бар. Өздері үйде отырып мал асырап үйтіп, осылар зейнетақы қорына ешқандай ақша аудармайды. Сондықтан ертең олар тек қана сол базалық зейнетақымен шектеліп қалайын деп отыр. Сондықтан осылардың келешегі мені ойлантады. Сондықтан менің ойымша, мынау базалық мемлекет беретін зейнетақы келешекте жалпы күнкөріс мөлшерінде болу керек. Ең кемінде күнкөріс мөлшерінде. Біздің жаңағы министрлік айтып отыр, 60%-ға жеткіземіз деп, или 75%-ға жеткіземіз деп. Бұл дұрыс емес. Ең кемінде айлық жаңа күнкөріс мөлшерінде болу керек. Ол үкіметтің үлесі. Сосын жаңа өзі зейнеткердің өзінің үлесі 10%-ын аударып отқан. Сонымен қатар мынау жұмыс берушінің де үлесі болу керек. Өйткені мынау басқа елдерде осы зейнетақы 3 бөлшектен құралады. Мемлекет, сосын өзінің зейнеткер, содан кейін жұмыс беруші. Бізде ондай үлес мүлдем жоқ. Сондықтан осыны бізге бірте-бірте енгізу керек.
Рахмет, сенатор ханым. Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатын тыңдап отырсыздар. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Серік Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Көп айтқанға қосыламын. Әсіресе Батыр ағамыз Тоқтарова деректің айтқаны, Савостина Ерна Алексеевна айтқандар енді орынды. Мен де қосарым. Зейнетақы Қазақстанда бүгін деңгейі өте төмен. Мысалы, 90 жылғы ең төменгі деңгейдегі зейнетақы 700 сомен салыстырсақ, бүгінгі 14 мыңның үстіндегі зейнетақымыз ең төмен деңгейдегі сатып алу нарқы 4-5 есе кем екен. Демек, біз 90 жылдың ең төменгі деңгейдегі зейнеткерлердің жағдайынан бүгінгі біздің зейнеткерлердің жағдайы 4-5 есе кем. Міне, неше түрлі табыстар туралы айтып отырмыз ғой. Табыстар да бар, со табыстарымыздың қызығын кім көріп жүр? Мысалы енді жаңағы Алихан Мырза айтып отыр, экономиканың жетістікке байланысты ғой деп. Иә, әрине. Біз бір адам басына шақсақ, бір тонна бидай өндіреді екенбіз кем дегенде. 5 тонна мұнай, 10 шақты тонна темір терсек, алтын, күміс, тағы басқасы бар. Ақпарат құралдарында күнде айғай шу, анда кетті, мұнда кетті, қайда кетті. Орлык, менимше осы орлыкту токтотуу керек. Биз мына азыр кандай тартиппен бөлүнсө да, мына мардымсыз зейнетакынын мөлчөрүн көтөрө алмайбыз. Сол себептен муну реттөө үчүн орлукту токтотуу керек. Мен энди бирөөдүн түбүнө жетейин, бирөөдүн орлугун ашайын деп компромат жыйнап жүргөн адам эмесмин. Бирок осы тыңдап отурган, осы тыңдаушылар, осыны окуйтун биздин сөзүбүзгө мен беретин жандарга әсіресе лавазым ийелери кичкене нысапка келсе, элин ойласа, биздин байлык зейнет акыны кем дегенде бир 5 эсе өсүргөн мүмкүндүгүбүз бар. Мине биз деген осыган катты ойлонубуз керек. Сол себептен байлык эл мүддөсүнө жумсалуу керек. Сыртка кетип аткан байлыктан салык алуубуз керек. Неге бол деген алга офшор жакка кетет, неге арзан бага кетет? Мине сону Пәленбай жыл парламентте отуруп сурак коюп отурдум, бир рет жооп ала алмадым. Мине бүгүн энди шешүүчү сәт, осыган бир жооп беретин сәт келди. Арыта алга халыктын чыдамы таусылуу мүмкүн. Казакта сөз бар, өгүздүн мөңкөнү жаман деп. Сол себептен мүмкүн бийликте отургандар өзүнүн халкын өгүздөй көрүп аткан болор, момун жубас деп. Менимче халык азыр ашуулу, бай мемлекетпиз деп башкалар менен салыштырып кеуде согамыз. Бирок осы байлык халыкка кызмет этүү керек. Әсіресе зейнеткерлер кеше эмгек эткен, өзүн ойломаган, келечек болсун, балдарыбыз аман болсун деп мине сол ага урпакты ойлойтун сәт келди деп санайм.
Рахмет, Серик мырза. Светлана ханым Жакыпова, әдеттегидей сиз баштасаңыз.
Казыркы убакта министрликте негизи зерттөөлөр жүргүзүлүп атыр, экономикалык жөнүндө актуалдык эсептөөлөр. Нәтижесинде Казакстан Республика зейнетак жүйөсүнүн даму багдарламасы азырленет. Онда зейнетак жүйөсүнүн тиймдилигин арттырууга ыкпал ететин зейнетак жүйөсүн дамытуу багыттарынын келешеги айкындалатын болот. Негизи биздин зейнеткерлер көп жыл өтүлү бар. Негизи 95-ші жылдары шыққан зейнеткерлер өздерінің еңбек ақысын растай алмаған, болмаған жағдайда ол кісілердің де жағдайы қарастырылады. Бәрін жаман деп айтуға дұрыс емес деп ойлаймын мен. Жұмыс жүргізіліп жатыр. Болашақта осы 2010 жылы жаңағы стратегия деп айтып отырмыз, сол стратегия қабылданса 2011 жылдан жағдай өзгереді.
Алихан мырза, осы тақырыпты сіз түйіндетіп шықсаңыз.
Бізде Серік мырза айтқандай, зейнетақыны бірнеше есе көтеру үшін біз экономикада жалақыны бірнеше есе көтеруіміз керек. Біз бүгінгі Қазақстанның мүмкіндігіне лайық жалақы төлеп отырған жоқпыз еңбеккерлерге. Бізде қазір еңбеккердің мүддесі алпауыттардың табан астына салынып берілген. Мысалы, мен қазақмыз талайын. Қазақмыз қазір 100 миллиондап пайда тауып отыр долларлап. Оның бәрі ол жаңа бір технология әкелгендіктен емес, бір жаңалық ашқандықтан емес, сол біздің жерасты байлығымызды қанап отыр. Ал енді соны да алып отырған металлургтер мен шахтерлердің айлығы қандай деңгейде? Бұл тіпті республикадағы орта деңгейден аспайды. Ендеше бірінші кезекте біз жалақыны көтеруіміз керек. Бізде ішкі өнімімізде жалақының үлесі әзір өте төмен болып тұр. Жалақы көтеру арқылы біз сонан соң зейнетақыны да көтеруіміз керек. Оның экономикадағы жариялылық бір бөлек, екіншіден зейнетақының есептеуіне негіз болатын ең төменгі күнкөріс деңгейін жаңадан есептеуіміз керек. Менің жобалауым бойынша бүгінгі күні бізде ең төменгі күнкөріс деңгейі 27-30 мыңның ортасында. Ал енді біздегі қоғамдағы үлкен мәселе ол бай мен кедейдің арасындағы алшақтық. Міне біз бүгін хабарда отырмыз. Бүгін баспасөздерде Динара Кулибаева Швейцарияда 75 миллионға бір 8 мың шаршы метр жерді алды дейді. Ал енді сол кісілер сонда осы бәленше жылдар социалистік еңбек ерінен, не болмаса батыр ағамыздан, басқалардан артық еңбекпен сол миллиардер болды ма? Ендеше біз жариялылықты, экономикалардағы әділеттілікті көтеруіміз керек. Енді зейнетақы жүйесіне тағы бір тоқтап кетейін, жаңа айтылмаған. Бізде бүгінгі күнгі зейнеткерлердің ішінде екі рет методикалық қателіктің арқасында зардап шеккендер бар. Бірінші қателік 94-ші жылы Байкарым Төтенов министр болды, Әкежан премьер-министр болды. Сол кезде менің ойымша бір үлкен қателік кетті. Содан кейінгі барлық министрліктер сол қателіктің әлі де жойылмай келатыр. Екінші қателік 98-ші жылы болды. 98-ші жылы жинақтаушы зейнетақы қорларын енгіземіз дегенде 97-ші жылы жасалды реформа. Олар шын мәнінде елді де елбасында алдады деп ойлайм. Олар айтты, осы жүйе енгеннен соң бюджеттен жалпы зейнеткерлерге шығын болмайды деп келешекте. Ал біз енді қазір көріп отырмыз, жаңа Светлана ханым айтқандай, 10%-лық келешекте алынады, бірақ оны министрліктегілер де біледі. Қазіргі 10% жинақталған келешекте жеткіліксіз болады. Олардың өзі де мына базалық зейнетақы болмаса, кедейлікте күн көшетін болады. Бүгінгі 40-45-тегі адамдар. Сол себептен бұл түбегейлі экономикадағы жариялықты және зейнеткерлерге бюджет арқылы көбірек көмек көрсетуді, оның үстіне алпауыттардың шын мәнінде еңбеккерлер мүддесін қорғауға мәжбүрлеуді қажет етеді. Біз 2001 жылы тұжырымдамада жазғанбыз. Айлық есептік көрсеткіш ол табиғи негізі жоқ көрсеткіш. Ешқандай оның табиғи негізі жоқ. Ол кезінде бюджетте мынау алымдарды, айыппұлды есептеу үшін қойған. Оның әлеуметтік қорғау жүйесінде жалпы орын болмау керек. Әлеуметтік қорғау жүйесінде негіз ол ең төменгі жалақы болу керек. Яғни жаңағы төлемақыны есептегенде сол ең төменгі жалақы, екінші ең төменгі күнкөріс деңгейі. Осы екі көрсеткіш қана негіз болу керек.
Рахмет, Алихан Мырза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, енді өздеріңізге жеке-жеке сұрақ қоймақшымын. Алдымен тағы да поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савостинаның мына мәліметін тыңдайық.
Вот объявляет президент о том, что с первого прибавит пенсии. Это он объявил где-то в сентябре, в октябре.
Мысалы, президент бірінші қаңтардан бастап зейнетақының өсетіндігін жариялады. Президент оны шамамен 40 қазан айында хабарлады. Солақ екен осы екі айдың ішінде коммуналдық төлемдер дереу көтере қойды. Ал өскен зейнетақыны алатын уақыт келгенде, ол өсімді көтерілген коммуналдық төлем жеп үлгерді.
Ее уже сожрала эта коммунальная.
Осы сөздерге Светлана ханым Жақыпова, сіз қандай уәж айтасыз?
Ирина апай айтып отыр, бәрін жек қойды жаңағы құнсыздану деп. Негізі бүгінгі күні ресми құнсыздануының мөлшері 6%-дан аспай отыр. Біз зейнетақыны 25%-ға өсіріп отырмыз. Бірнеше есе.
Жоқ, ол кісі...
Оған қарамастан, енді біздің зейнеткерлер аз десе, не түсінбеймін оларды.
Жоқ, бұл жерде Ирина Савостина коммуналдық төлемдердің өсуін айтып отыр. Оның ішінде мына электр қуатының тарифін айтып отыр.
Енді ол жаңа өсіріліп отырған коммуналдық бәрі сол ресми құнсыздану соның ішіне кіріп отыр ғой ол бәрі.
Жақсы, рахмет. Алихан Мырза, тағы да сол Ирина Савостина нақты сіз туралы мынадай пікір айтты. Соны тыңдап көрсек.
Это он разворачивал вот эту вот убийственную систему.
Мына адам өлтіретін зейнетақы жүйесін сол Алихан Байменов жолға қойған болатын. Ол кезде Каржова бастап берді. Сол кезде зейнетақыға 53 теңге қосқан болатын. Біз ол ақшаны колготка алып кедеп өзіне жөнелттік. Ал қазір мына 99 теңгені қосты. Біз оны Кәрім Мәсімовтің өзіне нәске алып кедеп жібердік.
99 теңге прибавили. На носке отправили Кариму Масимову.
Осы пікірге айтар уәжіңіз бар ма, Алихан Мырза?
Енді егер сол Ирина Савостина сол мен министр болып тұрған кездегі өзінің сөздерін қазір қайттан басқа сөзден көтерсе, ол басқаша сөздерін естіреді, өзі не мысы оқырайды. Ол өз сөзінде шатасып отыр. Рас, бұл жүйені енгізген кезде Каржова министр болды. Бұл жүйенің негізгі идеологтары Сембаев, Марченко, Жандосов, Қазыгелдин болды. Ал Каржова солардың ойын халыққа жеткізуші болды. Мен министр болып тұрғанда біз осы Ирина Алексеевнамен жап жақсы жұмыс жасап, ары қарай жетілдіру жолдарын ойластырғанбыз. Мен бір жылдай министр болдым, соның ішінде ең үлкен жұмыс жасалған біз бірінші рет ТМД елдерінде әлеуметтік қорғау жүйесінің кешенді тұжырымдамасын қабылдадық. Міне сол тұжырымдама бірінші рет бізде үш деңгейлі жүйе болу керек екен, және қазір ана президенттік пенсия деп айтып жүр ғой, зейнетақы деп. Шын мәнінде сол зейнетақылардың барлығының болатынын сол кезде жоспарлап, сол кезде құжаттарға енгізіп кеткенбіз. Енді бірақ адам өзі адам болғасын, түрлі баға беру оның өз еркінде.
Рахмет, Алихан Мырза. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосы Қазақстанның зейнетақы және әлеуметтік қорғау жүйесіне арнаған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрі әрі Демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменов, еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру департаментінің директоры Светлана Жақыпова, сенатор Сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Светлана Жалмағанбетова және парламенттің бұрынғы депутаты әрі Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахманов қатысты. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы болды. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.